Մաս երկրորդ Նավի խոհարարը Գլուխ յոթերորդ Ես գնում եմ Բրիստոլ Ճանապարհ ընկնելու նախապատրաստության համար ավելի շատ ժամանակ պահանջվեց, քան կարծում էր կալվածատերը։ Եվ առհասարակ մեր բոլոր նախտական պլանները ստիպված էինք փոխել։ Նախևառաջ բժիշկ Լիֆսիի ցանկությունը չբաժանվել ինձանից, չիրագործվեց։ Նրան անհրաժեշտ եղավ գնալ Լոնդոն բժիշկ գտնելու, որը նրա բացակայության ժամանակ փոխարիներ իրեն։ Կալվացատերը Բրիստոլում շատ գործում էր։ Իսկ ես ապրում էի կալվացատանը, ծերունի որսորդ Ռեդրետի հսկողության տակ։ Համարյա ինչպես գերի, երազելով անծանոթ կղզիների և ծովային արկածների մասին։ Քարտեզի ուսումնասիրության վրա երկար ժամանակ գործադրեցի, և այն անգիր արեցի կալվացատան վարիչի սենյակում, կրակի մոտ նստած։ Ես մտքով մոտենում էի կղզուն զանազան կողմերից։ Ես ուսումնասիրում էի նրա յուրաքանչյուր վերշոկը։ Հազար անգամ բարձրանում էի հեռադիտակ կոչվող բարձր բլուրը, և այնտեղից հիանում նրա զարմանալի, մշտապես փոփոխվող տեսարաններով։ Երբեմն կղզին վխտում էր վայրենիներով, և մենք պետք է պաշտպանվեինք նրանցից։ Երբեմն կղզին լիքտ էր լինում գիշատիչ գազաններով, և մենք պետք է փախչեինք նրանցից։ Բայց այս բոլոր երևակայական արկածները դատարկ բաներ են, համեմատած այն տարօրինակ և ողբերգական արկածների հետ, որոնք իսկապես տեղի ունեցան։ Շաբաթն անցնում էր շաբաթի հետևից։ Վերջապես մի գեղեցիկ օր նամակ ստացանք։ Նամակը հասցեագրված էր բժիշկ Լիֆսիին, սակայն ծրարի վրա մակագրված էր. «Եթե բժիշկ Լիֆսին դեռ չի վերադարձել, նամակը թող բաց անի Թոմ Ռեդրետը կամ երիտասարդ Հոքինսը»։ Պատրելով ծրարը, մենք կարդացինք, ավելի ճիշտ ես կարդացի, որովհետև որսորդ ջոկում էր միայն տպված տառերը։ Հետևյալ կարևոր հաղորդագրությունը. Հինավուրց Խարիս Հյուրանոց, Բրիստոլ, 1 մարտի 1700 թիվ։ Թանկագին Լիֆսի, չգիտենալով, թե որտեղ եք դուք գտնվում, կալվացատանը կամ դեռևս Լոնդոնում, միաժամանակ գրում եմ և այնտեղ, և այստեղ։ Նավը գնված և սարքավորված է։ Նա խարիսխ գցած, կանգնած է պատրաստ ծով դուրս գալու։ Մեր նավից ավելի լավը պատկերացնել էլ չի կարելի։ Փոքրիկ երեխան էլ կարող է այդ նավը ղեկավարել։ Տարողությունը 200 տոննա է, անունը Իսպանոլա։ Նավը ձեռք բերելուն օգտեց ինձ իմ հին ծանոթ Բլենդին, որը զարմանալի ճարպիկ գործարար դուրս եկավ։ Այդ սիրելի մարդը սևամորթի նման աշխատեց ինձ համար։ Ասենք, յուրաքանչյուրը Բրիստոլում աշխատում էր օգնել ինձ։ Հարկավոր էր միայն ակնարկել, թե մենք ուղևորվում ենք մեր գանձի ետևից։ «Ռեդրետ», ասացի ես, ընդհատելով ընթերցանությունը։ «Բժիշկ Լիֆսիին այս բանը բոլորովին դուր չի գա. ուրեմն կալվացատերը բերանը ցրել է»։ «Այո, իսկ ո՞վ է կարևոր, կալվացատերը թե բժիշկը»,  ասաց որսորդը։ «Միթե կալվացատերը պետք է լրի ինչ-որ բժիշկ Լիֆսիին սիրաշահելու համար»։ Ես գիտեի, որ վիճելն անօգուտ է, այդ պատճառով էլ սկսեցի կարդալ շարունակությունը։ «Բլենդլին ինքը որոնեց և գտավ Իսպանոլան, և նրա ճարպկության շնորհիվ նավը շատ էժան ձեռք բերեցի»։ «Ճիշտ է, Բրիստոլում կան մարդիկ, որոնք Բլենդլիին տանել չեն կարող. նրանք հանդգնություն ունեն հաստատելու, իբր թե այդ մաքուր մարդը նեղություն է քաշում միայն շահի համար, իբրև թե Իսպանոլան նրան է պատկանում, և իբրև թե երրակի գնով է վաճառել. այս զրպարտության ստությունն ակնհայտ է»։ «Ոչ ոք չի համարձակվի ժխտել, որ Իսպանոլան հիանալի նավ է»։ Եվ այդպես նավը ես շատ դյուրությամբ ձեռք բերեցի։ «Ճիշտ է, բանվորները շատ դանդաղ են սարքավորում, սակայն ժամանակին բոլորը պատրաստ կլինի»։ Ավելի շատ ժամանակ կորցրի նավաստիներ ընտրելու վրա։ Ես ցանկանում էի 20 մարդ վարձել վայրենիների, ծովահենների կամ անիծված ֆրանսիացիների պատահելու դեպքում պաշտպանվելու նպատակով։ Ես արդեն ուժասպառ եմ եղել, բայց գտել եմ միայն 6 հոգի. Սակայն հետո բախտը խղճաց ինձ, և ես գտա մի մարդ, որը միանգամից այդ բոլորը կարգի բերեց. Ես պատահաբար խոսեցի նրա հետ նավահանգստում. Պարզվեց, որ նա 5 ծովային է, ապրում է ցամաքի վրա և գինետուն ունի. Ծանոթ է Բրիստոլի բոլոր ծովայինների հետ. Ցամաքի կյանքը քայքայել է նրա առողջությունը. Նա ցանկանում է կրկին ծով դուրս գալ և նավի խոհարարի պաշտոն է որոնում. Այդ առավոտ, ինչպես ասաց նա, նավահանգիստ էր դուրս եկել միայն այն պատճառով, որ շնչի ծովային աղի օդը. Այդ սերը դեպի ծովը ինձ հուզիչ թվաց, ձեզ էլ անպայման կհուզեր. Ես խղճացի նրան և հենց այդտեղ էլ առաջարկեցի նրան, որ մեր նավի խոհարարը լինի. Նրան կանչում են երկարահասակ Ջոն Սիլվեր. Նա մի օտանի է, և ես դա ամենալավ հանձնարարականն եմ համարում, որովհետև նա ոտը կորցրել է հայրենիքի համար կռվելիս, անմահ Գոկի ղեկավարությամբ. Նա կենսաթոշակ չի ստանում, Լիվսի. Տեսնում եք, թե ինչ սարսափելի ժամանակներում ենք ապրում. Այո, պարոն, ես կարծում էի, թե ես խոհարար եմ գտել, բայց պարզվեց, որ գտել եմ ծովայինների մի ամբողջ խումբ. Սիլվերի օգնությամբ մի քանի օրվա մեջ ինձ հաջողվեց իսկական, փորձված, օվկիանոսում աղտոտված ծովայիններ վարձել. Նրանց արտաքինն այնքան էլ գրավիչ չէ, բայց դրա փոխարեն դատելով նրանց դեմքից, նրանք բոլորն էլ շատ քաջ մարդիկ են. ծովայինների այդպիսի խումբ ունենալով, մենք կարող ենք կռվել թեկուզ մի ամբողջ մարտական առագաստանավի հետ. Երկարահասակ Ջոնը մինչև անգամ խորհուրդ տվեց ինձ արձակել այն 6 թե 7 մարդկանցից ոմանց, որոնց ես առաջ վարձել էի. Նա մի րոպեում ապացուցեց, որ նրանք քաղցր ջրի կեղտաշորեր են, որոնց հետ չարժե կապվել այն ժամանակ, երբ վտանգավոր ճանապարհորդության ես դուրս գալիս. Ես ինձ շատ լավ եմ զգում, ուտում եմ եզամպես, քնում գերանի պես. Այնուամենայնիվ, լիովին բախտավոր չեմ լինի, մինչև որ քամին չուռեցնի մեր առագաստները. Դեպի բաց ծով, սատանան տանի գանձը. Գլուխս ծովն է պտտեցնում և ոչ թե գանձը. Եվ այդպես, Լիվսի, շուտով եկեք. Եթե ինձ հարգում եք, ոչ մի ժամ էլ մի կորցրեք. Թողեք, որ երիտասարդ Հոկինսը գնա մորը մնաս բարև ասելու. Ռեդրետը կարող է ուղեկցել նրան. Հետո թող երկուսն էլ առանց ժամանակ կորցնելու Բրիստոլ շտապեն. Ջոն Տրելոնի. Ետգրություն. Մոռացա ձեզ հայտնել, որ Բլենոլին, որի դեպ ասած խոստանում է մի ուրիշնավ ուղարկել մեզ օգնության. Եթե օգոստոսին չվերադառնանք, մեզ համար մի լավ նավապետ է գտել. Այդ նավապետը հիանալի մարդ է, բայց դժբախտաբար սատանայի նման համառ է. Երկարահասակ Ջոն Սիլվերը մեզ համար գտել է գործին տեղյակ ղեկապետ, անունը Էրոու. Իսկ ես, Լիվսի, մի ավակ նավաստի եմ վարձել, որը փող փչել գիտե. Ինչպես տեսնում եք, մեր թանկագին Իսպանոլայի վրա ամեն ինչ կլինի այնպես, ինչպես իսկական ռազմական նավի վրա. Մոռացա գրել, որ Սիլվերը հարուստ մարդ է. Իմ ստացած տեղեկությունների համաձայն, նա բանկում ընթացիկ հաշիվ ունի, այն էլ ոչ փոքր. Գինետուն իր բացակայության միջոցին հանձնելու է կնոջը. Նրա կինը սպիտակ ցեղին չի պատկանում. Իսկ այնպիսի ամուսինների համար, ինչպիսին ես և դուք ենք, ներելի է կասկածել, որ կինը և ոչ թե վատ առողջությունն է մղում նրան դեպի բաց ծով. Հետգրություն. Հոկինսը կարող է մի գիշեր մոր մոտ մնալ. Ջոն Տրելոնի. Դժվար չէ պատկերացնել, թե ինչպես գրգռեց ինձ այդ նամակը. Ես հիացմունքի մեջ էի. Բոլոր սրտով ատում էի ծերունի Թոմ Ռեդրետին, որը միայն փնփնթում էր. Նրա փոխարեն երիտասարդ որսորդներից որևէ մեկն ուրախությամբ կգնար. Սակայն կալվացատերը ցանկանում էր, որ Թոմ Ռեդրետը գնա, իսկ կալվացատիրոջ ցանկությունը նրանց համար օրենք էր. Ոչ ոք բացի ծերունի Ռեդրետից չէր համարձակվի նույնիսկ փնփնթալ. Հետևյալ առավոտ մենք երկուսով ոտով ճանապարհ ընկանք դեպի ծովակալ Բեմբոու. Մորս գտա կատարյալ առողջ. տրամադրությունը լավ էր։ Նավապետի մահվան նրա բոլոր անախորժությունները վերջացել էին։ Կալվածատերը իր հաշվով նորոգել էր մեր տունը։ Նրա հրամանով պատերը և ցուցանակը կրկին ներկել էին։ Նա մեզ նվիրել է ինչ-որ կահույք, որոնց թվում մի հրաշալի բազկաթոռ, որ մայրիկիս համար վաճառասեղանի առաջ նստելը հարմար լինի։ Նրան օգնելու համար մի տղա էր վարձել։ Այդ տղան պետք է կատարեր այն պարտականությունները, որ առաջ ես էի կատարում։ Տեսնելով այդ օտար տղային պանդոկում, պարզ հասկացա, որ երկար ժամանակով հեռանում եմ հայրենի տնից։ Մինչև այժմ ես մտածում էի միայն այն արկածների մասին, որ սպասում են ինձ առաջիկայում, և ոչ թե այն տան մասին, որը ես թողնում եմ։ Տեսնելով իմ տեղը գրաված դանդաղաշարժ և անշնորհք տղային, առաջին անգամ լաց եղա։ Ես անխղճորեն տանջում և բռնանում էի նրա վրա։ Նա դեռ սովոր չէր իր նոր տեղին, իսկ ես նրա ոչ մի սխալը չէի ներում և չարախնդում էի, երբ նա սխալվում էր։ Գիշերն անցավ, իսկ հետևյալ օրը ճաշից հետո ես ու Ռեդրետը նորից ճանապարհ ընկանք։ Ես հրաժեշտ տվի մորս, ծովախորշին, որի մոտ ծնվել էի, հինավուրց բարի ծովակալ Բեմբոյին։ Պանդոկը ներկելուց հետո կարծես օտարացել էր, և ավելի քիչ էր դուր գալիս ինձ։ Հիշեցի և նավապետին, որն այնքան հաճախ թափառում էր ծովափին, եռանկյունի գլխարկ ծածկած, դեմքին թրիսպի, կրնատակին հեռադիտակ։ Մենք թեքվեցինք փողոցի անկյունից և իմ տունն անհետացավ։ Արդեն մթնում էր, երբ Գևորգ թագավորի հյուրանոցի մոտ նստեցինք փոստային հանրակարգ։ Ինձ նստեցրին Ռեդրետի և ինչ-որ հաստ ծերունու մեջտեղում։ Չնայած արագ ընթանալուն և ցուրտ գիշերին, ես իսկույն քնեցի։ Մենք սլանում էինք երբեմն դեպի վեր, երբեմն դեպի վար, իսկ ես քնած էի ինչպես արջամուկ։ Ինձ արթնացրեց մի հարված։ Աչքերս բացեցի։ Կանգնել էինք քաղաքի փողոցի մի մեծ շենքի առաջ։ Արդեն վաղուց լույսը բացվել էր։ «Մենք որտեղ ենք?» հարցրեցի ես։ «Բրիստոլում, դուրս արի», պատասխանեց Թոմը։ Պարոն Տրելոնին ապրում էր Պանդոկում, որ գտնվում էր նավաշինարանների մոտ, որպեսի հսկի նավի աշխատանքները։ Մենք պետք է ծովափով բավական երկար ժամանակ գնայինք զանազան մեծության նավերի և նավասարքերի մոտով։ Այդ հանգամանքը ինձ շատ ուրախացրեց։ Մի նավում աշխատում էին ու երգում։ Մյուսում նավաստիները բարձրասյուների գլխին կապում էին այնպիսի պարաններ, որոնք ներքևից երևում էին սարդի ոստայնի հաստությամբ։ Թեև ամբողջ կյանքս ապրել էի ծովափին, սակայն այս վայրը այնպես գրավեց ինձ, որ կարծես առաջին անգամ էի տեսնում։ Կուպրի և աղիհոտը նորություն էր ինձ համար։ Ես տեսա օվկիանոսի այն կողմում եղած նավերի քթերին քանդակված ֆիգուրաներ։ Ես ագահությամբ նայեցի ականջներին օղեր ունեցող, ոլորուն բեղերով, կպրով հագեցված ծամերով ծեր ծովայիններին։ Նրանք շրջում էին ծովափին ծովային անճոռնի քայլվածքով։ Եթե նրանց փոխարեն ինձ ցույց տային թագավորներ կամ արքեպիսկոպոսներ, ես ավելի քիչ կուրախանայի։ Ես էլ կճանապարհվեմ դեպի ծով։ Կճանապարհվեմ նավով այն ավակ նավաստու հետ, որ փող է փչում, այն նավաստիների հետ, որոնք ծամ ունեն և երգեր են երգում։ Ես կճանապարհվեմ դեպի ծովը, ես կլողամ դեպի անհայտ կղզին, գտնելու գետի մեջ թաղված գանձը։ Ես խորասուզված էի քաղցր երազանքների մեջ, երբ վերջապես հասանք մի մեծ պանդոկի։ Մեզ դիմավորեց կալվածատեր Տրելոնին։ Նա կապույտ համազգեստ էր հագել։ Այդ տեսակ համազգեստներ սովորաբար հագնում էին ծովային սպաները։ Նա դռնից դուրս եկավ ժպտալով։ Նա գալիս էր տատանվելով, եռանդուն կերպով նմանվելով ծովայինների ճոճվող քայլվածքին։ «Ահա և դուք», բացականչեց նա։ «Իսկ բժիշկը դեռ երեք երեկոյան եկավ Լոնդոնից. հիանալի է, այժմ ողջ խումբը պատրաստ է». «Օ, պարոն, երբ ենք ճանապարհվում, գոչեցի ես։ «Ճանապարհվում?» պատասխանեց նա։
«Մենք ճանապարհվում ենք»։
«Վաղը»։